Մաս երկրորդ
Ավաղ սպիտակ տունը դատարկ էր, և պատուհանին փակցված էր մի ցուցանակ, որը հայտարարում էր, թե բնակարանը վարձու է։
«Մյուս դուռը թակիր»,
գոչեց միստր Լոսբերնը Օլիվերին թևանցուկ անելով։
«Արդյոք չգիտեք, թե ուր են գնացել այն ջենտլմենները, որ ապրում են կողքի բնակարանում»։
Սպասուհին չէր իմանում, բայց կարող էր հարցու փորձ անել։ Նա շուտով վերադարձավ և տեղեկացրեց նրանց, որ միստր Բրաունլոն բոլոր իր ունեցվածքը ծախել ու 6 շաբաթ առաջ գնացել էր Վեստ Ինդիա։ Օլիվերը ձեռքերը հուսահատ միացրեց իրար և ընկրկեց։
«Տնտեսուհին նույնպես գնացել է իր հետ»։
Մի ժոպե հետո հարցրեց միստր Լոսբերնը։
«Այո, սր»,
պատասխանեց սպասուհին։
«Ձեր ջենտլմենը, տնտեսուհին և միստր Բրաունլոյի բարեկամի ջենտլմեն, բոլորը միասին գնացել են»։
«Դե, ուրեմն ուղիղ տուն կշիջդարձյալ»,
ասաց միստր Լոսբերնը կառապանին։
«Եվ նույնիսկ ձիերը կերակրելու համար կանգ չառնես, մինչև դուրս չգանք այս անիծյալ Լոնդոնից»։
«Իսկ գրավաճառը, սր»,
ասաց Օլիվերը։
«Ես գիտեմ, թե որտեղ է գտնվում նրա կրպակը. Գոնե նրան տեսնենք, սր, խնդրում եմ, գոնե նրան տեսնենք»։
«Խեղճ տղաս, մի օրվա համար այսքան հուսահատությունն էլ բավական է»,
ասաց բժիշկը։
«Այո, մեր երկուսի համար այդ միանգամայն բավական է. Եթե գնանք գրավաճառի հետևից, երևի նա անպայման մահացած կլինի, տունը հրկիզված կամ թե փակված»։ «Ոչ, ուղիղ տուն պիտի գնանք»։
Եվ հնազանդվելով բժշկի ներմղումին, նրանք ուղևորվեցին տուն։ Այս դառը հուսահատությունը, սակայն, մեծ վիշտ պատճառեց Օլիվերին, հակառակ իրեն շրջապատող այդքան երջանկությանը, որովհետև հիվանդության ընթացքում նա շատ անգամ էր մտածել այն ուրախալի օրվա մասին, երբ ինքը, միստր Բրաունլոին և միսիս Բեդվինին հանդիպելով, պիտի պատմեր, թե որքան անգուն գիշերներ է անցկացրել անդրադառնալով նրանց կողմից իր նկատմամբ ցուցաբերված հոգատար վերաբերմունքին, և թե որքան է ողպացել այդ դառը բաժանման համար։ Մանավանդ այն հույսը, թե մի օր հնարավոր կլիներ այդ ամենը պատմել նրանց և փաստել իր անմեղությունը, ալեկոծ ծովում նկատված փրկարար փարոսի նման, կանգուն էր պահել նրա կորովը մոտավոր անցյալի բազմաթիվ փորձությունների ժամանակ։ Բայց այժմ, այն միտքը, որ նրանք գնացել էին այնքան հեռու, իրենց հետ տանելով այն համոզմունքը, որ ինքը ստահակի և գողի մեկն է, մի համոզմունք, որ նա գուցե իր ամբողջ կյանքում չկարողանար ժխտել, այդ արդեն անտանելի էր։ Այս հանգամանքը, սակայն, ոչնչով չփոխեց նրա բարերարների վերաբերմունքը իր նկատմամբ։ 15 օրից հետո, երբ ձմռանց հուրտը տեղի տվեց գաժնան հեշտալի ջերմության և յուրաքանչյուր ծառ ու ծաղիկ պճնվեց նորաբողբոջ տերևներով ու փարթամ ծիլերով, նրանք պատրաստություններ տեսան մի քանի ամսով հեռանալու Չերցիից։ Ոսկեղենն ու արծաթեղենը, որ այնքան գրգռել էին Ֆեգինի ընչակախծությունը, ուղարկելով դրա մատուն, շենքի պահպանությունը հանձնեցին Ճայլսին և մի ուրիշ սպասավորի, իսկ Օլիվերին իրենց հետ վերցնելով նրանք գնացին քաղաքից բավական հեռու գտնվող մի գյուղ։ Որքան խաղաղ էր այնտեղ, որքան ամոքիչ դալար բլուրների ու փարթամ անտառների խնկաբույր օդը։ Ով կարող է նկարագրել այն ամենը, ինչ զգաց խեղճ հիվանդագին երեխան այդ հեռավոր գյուղի վեհ լռության մեջ։ Ով կարող է ըմբռնել այն անհուն երջանկությունը, որ համակեց նրա մանկան հոգին։ Միթե կարելի է պատմել, թե հեղձուցիչ վայրերում ապրող բնակիչների հոգնաբեկ մտքերի վրա ինչպես են ներգործել խաղաղ ու անդոր տեսարանները, և դրանց թարմությունը ինչպես է թափանցել այդ խոնջած սրտերից ներս։ Մարդիկ, որոնք իրենց կյանքի ամբողջ տևողության ընթացքում ապրել են դժնդակ պայմաններում և երբեք փոփոխության պահանջ չեն զգացել, մարդիկ, որոնց համար արդարև սովորությունը դարձել է բնավորության չափ հարազատ և որոնց առօրյա պտույտների նեղ սահմաններում գտնվող յուրաքանչյուր քար ու աղյուս դարձել է համարյա սրբություն, նույնիսկ այդպիսի մարդիկ, մահվան շեմին կանգնած, վերջապես տենչացել են գետ շատ կարճ ժամանակով վայելել բնությունը։ Եվ երբ իրենց վշտերի ու հաճույքների վաղեմի թատրաբեմից տեղափոխվել են բնության գիրկը, նրանց այնպես է թվացել, որ անցել են մի նոր գոյավիճակի։ Արևաշող մարգերից դիտելով ջինջ երկնքի կապույտը, Վճիտ ջրի ծփանքը, կանաչազարդ բլուրների ու հովիտների հմայքը, նրանք ունեցել են երկնքում լինելու ինչ-որ զգացողություն, որը մեղմացրել է մահվան մղձավանջը, և նրանք իջել են գերեզման այնպես հանգիստ ու անվրդով, ինչպես նրանց ամփայլ աչքերի առաջ հանգել է արևը, որի մայրամուտը ընդամենը մի քանի ժամ առաջ դիտել են իրենց մենավոր ննջարանի պատուհանից։ Գյուղական խաղաղ տեսարանները ինչ-որ անդրաշխարային հուշեր են արթնացնում, որ երկրային հույսերից և հույզերից ոչինչ չեն պարփակում իրենց մեջ։ Այդ հուշերի բարերար ազդեցության տակ մենք գուցե սովորում ենք թարմ պսակներ հյուսել մեր սիրեցյալների գերեզմանների համար, գուցե դրանով ազնվանում է մեր հոգին և տապալվում են այնտեղ բույն դրած վաղեմի թշնամությունն ու ատելությունը։ Բայց այդ ամենի խորքում մեր ենթագիտակցության մեջ դեռևս մնում է հեռավոր անցյալում այդպիսի զգացմունքներ ունենալու մասին ինչ-որ տարտամ և անորոշ զգացողություն, որը մեր մեջ արտնացնում է հանդիսավոր մտքեր հեռավոր ապագայի համար և խորտակում է աշխարհի ունայնությունն ու հպարտությունը։ Հիանալի էր այն վայրը, որ նրանք ընտրել էին իբրև ամառանոց։ Այդ գարշելի շրջապատից հետո, ուր նա անց էր կացրել իր օրերը, և այն փոթորկալից կյանքից հետո, որ մինչև հիմա բաժին էր ընկած Օլիվերին, նրան այնպես թվաց, որ նա վերածնվել է։ Վարդն ու անճուպարը ծածկել էին կոտեջի պատերը, բաղեղը պլված էր ծառերի բներին, և օդը հագեցած պարտեզի, երբ նրանք ծաղիկների հեշտալի բուրմունքով։ Նրանց մոտ կար փոքրիկ մի գերեզմանատուն, որը խճողված չէր բարձր տգեղ տապանաքարերով։ Այնտեղ կային միայն համեստ հողաթմբեր, ծածկված թարմ դալարիքով ու մամուռով, որոնց տակ անդոր ննջում էին գյուղի ծերերը։ Օլիվերը հաճախ էր մենակ թափառում այստեղ և մտաբերելով այն խղճալի շիրիմը, որի մեջ իր մայրն էր թաղված, նստած թաքուն արտասվում էր։ Բայց երբ նա իր աչքերը բարձրացնում էր երկնակամարի անհունին, այլևս երկրի նեղ սահմաններում չէր տեսնում իր մորը, և այդ մտքից սփոփված նրա հոգին խաղաղվում էր։ Ամենուրեք երջանկություն էր տիրում, ցերեկը խաղաղ էր ու անվրդով, իսկ գիշերը իր հետ չէր բերում սարսափ ու մտատանջություն։ Ողորմելի մի բանտում հյուծվելու կամ գարշելի մարդկանց այդ շփման մեջ լինելու որևէ անախորժ զգացում չէր պխտորում ջինչ մտնոլորտը։ Միայն հաճելի ու երջանիկ ապրումներ և ուրիշ ոչինչ։ Ամենառավոտ նա գնում էր մատուռի կողքին ապրող մի սպիտակահեր ջենտլմենի մոտ, որը նրան ավելի սահուն կարդալ ու գրել էր սովորեցնում, և որը այնպիսի քաղցրությամբ էր վերաբերվում նրան և այնպիսի ուշադրությամբ հետևում նրա աշխատանքներին, որ Օլիվերը նրան գոհացնելու համար ոչ մի ջանք չէր խնայում։ Այնուհետև օրվա որոշ մասը նա անց էր կացնում Միսիս Մեյլի և Ռոզի հետ, երբ նրանք զբոսնելու համար դուրս էին գալիս, ուշադիր հետևելով գրքերի մասին ունեցած նրանց կարծիքների փոխանակմանը, կամ որևէ հովասուն վայրում նստած նրանց կողքին, անհագաբար ունկնդրելով դեռատի լեդիի կողմից գրքերի ընթերցանությունը։ Ապա նա որոշ ժամանակ հատկացնում էր հաջորդ օրվա դասերը պատրաստելու գործին, և այս պարտականությունը նա փութաջանությամբ կատարում էր պարտեզի վրա բացվող մի փոքրիկ սենյակում։ Իսկ երբ մեղմիկ իջնում էր երեկոն, լեդիները նորից ելնում էին զբոսանքի, նրան ևս տանելով իրենց հետ։ Որքան հաճույքով էր նա լսում նրանց զրույցները, և որքան երջանիկ էր զգում իրեն, երբ կարողանում էր որևէ դժվարին տեղ մագլցելով պոկել նրանց ցանկացած մի ծաղիկը կամ վազտալով բերել մի անհրաժեշտ իր, որ մոռացվել էր տանը։ Երբ մութն ընկնելիս վերադառնում էին տուն, դեռատի լեդին նստում էր դաշնամուրի առջև և նվագում մի որևէ քաղցրահնչյուն եղանակ կամ մեղմ ու ախորժալուր ձայնով երգում մի վաղեմի երգ, որ նրա մորաքրոջ համար հաճելի էր լսել։ Այսպիսի պահերին մոմերը չէին վառվում, և Օլիվերը լուսամուտներից մեկի առաջ նստած հապշտակությամբ ունկնդրում էր քնքուշ մեղեդին։ Իսկ կիրակի օրը, որքան տարբեր էր այդ օրը իր կյանքում անցկացրած այլ կիրակիներից, որքան երջանիկ էին սահում ժամերը, ինչպես այդ երջանիկ ժամանակաշրջանի բոլոր օրերի բոլոր ժամերը։ Առավոտյան նրանք գնում էին փոքրիկ մատուռը, որի լուսամուտներին պլված կանաչ տերևները թրթռում էին զեփյուռից, հավքերի դայլայլը մթնոլորտը լցնում էր քաղցրալուր ձայներով և անուշաբույր օդը ցածրիկ գավթից մեղմորեն ներս հոսելով, ողողում էր անշուք շենքը։ Ժողովրդի չքավոր խավերը այնքան մաքուր էին ու կոկիկ եւ այնպիսի ջերմեռանդությամբ էին ծունկի իջած աղոթում, որ ասես նրանց համար հոգնեցուցիչ պարտականություն չէր այդ, այլ հեշտալի մի հաճույք, եւ չնայած երկեցողությունը թերևս չուներ երաժշտական կատարելություն, այնուհանդերձ անկեղծ էր հնչում, եւ գոնե Օլիվերին թվում էր ավելի ներդաշնակ, քան որևէ եկեղեցում լսված այլ երգեցողություն։ Հետո նրանք սովորականի նման դուրս էին գալիս զբոսանքի կամ այցելում էին աշխատավորների մաքուր տները, իսկ գիշերները Օլիվերը նրանց համար կարդում էր ավետարանի այն մի քանի գլուխները, որ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում սերտած էր լինում։ Իսկ այս պարտականությունը կատարելիս նա իրեն ավելի գոհ եւ հպարտ էր զգում, քան ինքը կղերը։ Առավոտյան ժամը 6-ին Օլիվերը վեր էր կենում եւ հեռավոր դաշտերից ու թավախիտ անտառներից տուն էր բերում վայրի ծաղիկների ահագին փնջեր, որոնք մեծ խնամքով դասավորելով զարդարում էր նախաճաշի սեղանը։ Հարկավոր էր նաեւ ալևորուկ հավաքել Միսիս Մելիի թռչնակների համար, եւ Օլիվերը, որը բուսաբանական իր գիտելիքները սովորել էր գյուղի հմուտ դպիրի մոտ, դրանցով մեծ ճաշակով հարդարում էր վանդակները։ Թրջունները այսպես զուքելուց ու զարդարելուց հետո սովորաբար լինում էր որևէ հանձնարարություն, որ նա պետք է կատարեր գյուղում։ Իսկ երբ այդ չէր լինում, նա ժամանակը անց էր կացնում քրիքեթով, որ խաղում էին մարգագետնի վրա, իսկ երբ այդ էլ չէր լինում, նա պարտեզում զբաղվում էր բույսերով։ Այս գիտությունը նույնպես նա ձեռք էր բերել գյուղի դպիրի մոտ, որը արհեստով պարտի սպան էր, որոնց վրա նա մեծ աշխատանք էր թափում, մինչև հայտնվում էր Միսիս Ռոզը, նրա վրա տեղալով հազար ու մի գովասանք այն բոլորի համար, որ նա կատարել էր։ Այսպես սահեցին 3 ամիսներ, ամիսներ երանության և անխառն երջանկության։ Նրանք այնքան հոգատար և սիրալիր էին տղայի նկատմամբ, և նա այնպես նվիրված ու փարված էր նրանց, որ այդ կարճ ժամանակամիջոցի վերջում Օլիվեր Թվիստը դարձել էր նրանց սիրո ու փայփայանքի առարկան, և իր նվիրումն ու խորսերը վարձատրվում էին իր նկատմամբ նրանց ունեցած հպարտության զգացումով։